Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius dalinai pakeitė Romos vyskupijos vikariato veiklą reglamentuojančią konstituciją. Trečiadienį nebuvo popiežiaus bendrosios audiencijos, tačiau įvyko net 9 privačios audiencijos. Šveicarijoje neteisėtai konsekruoti 4 vyskupai. Korėjos katalikai meldžiasi už taiką ir tautos vienybę. Indijos katalikai sunerimę dėl kliūčių, bažnyčios karitatyviniai veiklai ir švietimui. Praėjus 3 metams po Romos vikariato, tai yra Romos vyskupijos kurijos reformos įvykdytos popiežiaus Pranciškaus iniciatyva, Leonas XIV birželio 30-ąją paskelbė motu proprio dokumentą Confirma Fratres Tuos, kuriuo dalinai pakeista ir papildyta vikariato veiklą reglamentuojanti apaštališkoji konstitucija In Ecclesiarum Communione. Dokumente popiežius remiasi Kristaus Petrui patikėta misija stiprinti brolių tikėjimą, primindamas, kad Romos vyskupijai priklauso ypatingas vaidmuo visoje bažnyčioje. Ši vyskupija, kurios vyskupas yra popiežius, yra pašaukta liudyti bendrystę kylančią iš Petro tarnystės. Svarbiausi konstitucijos pakeitimai yra susiję su vikariato administravimu. Popiežiaus Leono sprendimu supaprastintas ir aiškiau apibrėžtas kompetencijų pasidalijimas tarp įvairių institucijų, patvirtinamas kardinolo vikaro kaip vikariato vadovo ir vyskupijos teisėjo vaidmuo, o įstaigų bei administracinės struktūros koordinavimas pavedamas kurijos moderatoriui, kurį popiežius skiria 5 metų kadencijai. Taip pat tiksliau apibrėžtos kai kurios nuostatos dėl vyskupų auxiliarų bei parapijų klebonų ir vikarų skirimo procedūrų. Šį trečiadienį nebuvo popiežiaus bendrosios audiencijos. Bendrųjų audiencijų nebus visą Liepos mėnesį. Liepos 1-osios rytą įvyko net 9 privačios popiežiaus audiencijos. Popiežius Leonas priėmė naujųjų Salvadoro ir Filipinų ambasadorių prie Šventojo Sosto skiriamuosius raštus, atsisveikino su misija baigiančiais Belgijos, Airijos ir Malaizijos ambasadoriais. 2 audiencijos buvo skirtos kardinolams iš Argentinos ir Venezuelos, kitos 2 pašvestojo gyvenimo ir rytų bažnyčių dikasterijos vadovams. Šioje laidoje trumpam grįžtame į birželio vidurį vykusį popiežiaus susitikimą su Vatikane surengtos vaikų stovyklos dalyviais.
Birželio viduryje Leonas XIV aplankė vaikų vasaros stovyklą Vaikų vasara Vatikane ir atsakė į kelis dalyvių klausimus. Jis įspėjo apie naujųjų technologijų keliamą riziką ir pasidalijo įžvalgomis iš savo kelionių po pasaulį. Išmokime nebūti per daug priklausomi nuo technologijų ir mąstyti. Labai džiaugiuosi galėdamas būti čia su jumis šį rytą. Vaikų vasaros stovyklos įkurtos Pauliaus VI salėje dalyvius pasveikino popiežius Leonas. Jį pasitiko vaikų plojimai ir džiaugsmingi šūksniai. Popiežius spaudė vaikams rankas, paglostydamas juos, nusišypsodamas ir atsakė į kelis klausimus. Federico, kuris pasakojo apie puikias pramogas vasaros stovykloje be telefono, pasiguodė, kad likusių metų laiku, grįžus po stovyklos, beveik neįmanoma atitrūkti nuo ekrano. Dažnai jaučiamės šiek tiek įstrigę skaitmeninėje žiniasklaidoje ir bijome pamiršti tikrus draugus ar užsidaryti savo pasaulyje, prisipažino berniukas klausdamas, kaip būti technologijų čempionais, naudojant jas gražiems dalykams kurti ir nepamirštant aplink esančių draugų. Technologijos gali būti labai geros ir naudingos daugeliu atžvilgių, bet kai esame kartu su kitais, nereikia rankose nuolat laikyti mobiliųjų telefonų ar planšetinių kompiuterių. Iš tikrųjų, esame laimingi, kai nesame nuolat pririšti prie mūsų technologinių įrenginių, atsakė popiežius. Labai svarbu užmėgsti draugystę, susiburti, žaisti kartu. Esame žmonės ir kontaktas su kitais yra labai svarbus. Ir tada, kai šeima susirenka kartu, reikėtų ne kiekvienam žiūrėti į savo mobiliuosius telefonus, o skirti laiką bendravimui, pridūrė popiežius. Labai svarbu išmokti kalbėtis, gerai sutarti su kitais, kartu žaisti ir net kartu melstis, nes net jei savo mobiliuosiuose telefonuose turime Bibliją ir kelias maldas, Dievas nenori žiūrėti į mūsų mobiliuosius telefonus. Dievas nori pažvelgti į mūsų širdis, į mūsų gyvenimus, sakė Leonas XIV. Jis pakvietė vaikus būti laisviems nuo šių dalykų, kurie patys savaime gali būti smagus, naudingi, gražus. Tačiau daug svarbiau ugdyti savo žmogiškumą per draugystę, pokalbius ir bendras veiklas. Vyresnius vaikus popiežius įspėjo dėl tam tikros priklausomybės, kuri sąmoningai įdiegiama į mobiliųjų telefonų programėles. Pasak popiežiaus, dažnai būtų labai naudinga nusistatyti ribas, pasakyti. Po tam tikros valandos nebežiūrėsiu į telefoną arba tam tikrų laikų verčiau pabendrausiu su šeima. Mikela uždavė asmeniškesnį klausimą. Pagal šių metų vasaros stovyklos temą aplink pasaulį per 80 dienų, ji prašė popiežiaus atskleisti kokią paslaptį iš jo daugybės kelionių po 5 žemynus. Leonas XIV atsakė pajuokaudamas. Jis prisiminė, kad vaikystėje visi mokėsi suprasti kelių žemėlapius, jei reikėdavo keliauti prieš išvykstant ruoždavosi. Žemėlapiuose žiūrėdavo, kuriuo keliu geriausia keliauti. Šiandien visi įsijungia navigacinę sistemą į savo automobilį ar mobilų į telefoną ir keliauja. Kelis kartus gyvenime man tai nutiko Italijoje, kitose Europos šalyse, Peru ir kartą net Jungtinėse valstijose. Įsijungiau navigaciją, kuri mane nuvedė neteisingu keliu. Aš įstrigau ir negalėjau pasiekti savo tikslo, pasakojo popiežius. Jis priminė, kad svarbu nebūti per daug priklausomiems nuo technologijų, o daug geriau išmokti mąstyti patiems, gebėti suprasti, kur einame, gyvenime, kelionėse, visur. Gerai mokykitės, naudokitės Dievo duotais gebėjimais. Man nereikia mobiliojo telefono, jei mano smegenys veikia. Taip, jis gali man padėti, jis gali suteikti man informacijos, bet taip pat svarbu gerai pasiruošti kelionėms, sakė Leonas XIV. Vizito pabaigoje vaikai popiežių paskyrė stovyklos vyriausiojų tyrinėtojų, jam įteikė tyrinėtojo albumą bei vasaros stovyklo ženklelį. Prieš išvykstant Leonas pakvietė vaikus kartu pasimelsti, sakydamas, pamaniau, kad būtų labai malonu, jei galėtumėte visi pasakyti savo tėvams, kad meldėtės su popiežiumi, nes malda mums labai svarbi, norime, kad Jėzus būtų čia su mumis. Šventasis tėvas su vaikais ir stovyklos vadovai sukalbėjo tėvę mūsų maldą ir suteikė jiems savo palaiminimą.
Trečiadienio Liepos 1-osios rytą Ekono miestelėje Šveicarijoje, pagrindinėje Šventojo Pijaus 10 kunigų brolijos būstinėje, lefebristai, arkivyskupo Marcelio Lefebro pasiekėjai, neturėdami popiežiaus leidimo konsekravo 4 naujus vyskupus. Šventėje, kuri trečiadienio rytą vyko šalia Šventojo Pijaus 10 brolijos kunigų seminarijos, dalyvavo daugiau kaip 1000 kunigų, vyrų ir moterų vienuolių, bei apie 15 000 pasauliečių. Renginys buvo tiesiogiai transliuojamas per oficialią brolijos interneto svetainę. 4 konsekraciją gavę vyskupai – tai šveicaras Paskalis Šraiberis, Maiklas Goldeidas iš Jungtinių valstijų ir 2 prancūzai – Mišelis Poinsinė de Sivry ir Markas Anapie. Apeigoms vadovavo vyskupas Alfonso de Galareta kaip pagrindinis konsekratorius ir vyskupas Bernaras Felė kaip bendra konsekratorius. Jų atliktas konsekracijos aktas konsekratoriams ir konsekruotiesiems užtraukia ekskomuniką late sentencija. Tai yra ekskomunika, kuri įsigalioja tą pačią akimirką, kai įvykdomas neteisėtas veiksmas.
Nors pasaulinės jaunimo dienos jau turi savo kryžių per ateinančias 2027 metų jaunimo dienas Pietų Korėjos sostinėje Seule, iškils ir kitas 5 metrų aukščio kryžius, suplaktas iš spigliuotos vielos, naudotos pasienyje su Šiaurės Korėja. 1950 birželio 25-ąją prasidėjęs ir iki 1953 liepos 27-osios trukęs karas nėra pasibaigęs. Tik jau daugiau nei 70 metų tęsiasi paliaubos. Abejoms pusėms apsiginklavus iki dantų, nutaikius viena į kitą grėsmingus ginklus. To paties krašto žmonių likimas pasuko priešingomis kryptimis, pietų Korėja tapo išsivysčiusių ir klestinčių kraštu, įskaitant gyvybingų ir laisvų krikščionių bendruomenių augimą. Šiaurės Korėja tapo viena iš uždariausių ir žiauriausių diktatūrų, kurioje daug skurdo, o religinės laisvės rodikliai blogiausi pasaulyje. Galima spėti, jog popiežius Leonas XIV, taip pat laukiamas Seule 2027-aisiais, nekarta kalbės apie taiką pusiasalyje. Jos nuo 1965 meldžia ir katalikų bažnyčia pietų Korėjoje, mininti specialią nacionalinę maldos už susitaikymo dieną, kurios pagrindiniai renginiai vyko birželio 25-ąją, tą dieną, kai prasidėjo Korėjos karas. Tradiciškai šiai dienai skelbiama žinia. Šiemetinę žinę pasirašė vyskupas Kimas Sun Tae, Korėjos viskupų konferencijos nacionalinio susitaikymo komiteto pirmininkas. Linkiu, kad Kristaus taika apimtų visus gyvenančius bendruose Korėjos pusiasalio namuose, tiek pietuose, tiek šiaurėje, rašo vyskupas korėjietis. Priminęs prieš metus 80-ųjų karo pradžios metinių sukakties proga pietų Korėjos bažnyčios paskelbtą sielovadinį kreipimąsi. Jame pažymėta, jog šiaurė ir pietus iki šiol puoselėjo abipusį nepasitikėjimą ir neapykantą ginklus ir karinę jėgą kaip skydą, siekė priversti kitą pusę nusileisti. Tačiau jėga pasiekta taika nėra tikra. Anksčiau ir vėliau ji neišvengiamai subirės. Būta įvairių pastangų mažinti įtampą Korėjos pusiasalyje, mėgsti dialogą. Tačiau nepasitikėjimas ir priešiškumas ne tik nemažėja, bet ir stiprėja. Keliai užtveriami, pokalbiai nutraukiami, susitaikymo galimybė tolsta. Šiaurės Korėja net pakeitė savo konstituciją, kad dar labiau nutoltų nuo pietų Korėjos ir sumažintų tarpusavio bendrumą. Vis dėlto, pasak ganytojo korėjiečio, pripažįstant vienas kito teisę egzistuoti, negalima nustoti viltis, jog šiaurės ir pietų atstovai suras išmintingą kelią, atvesinti į sambuvį, bendrą klestėjimą. Reikia pradėti nuo širdies, nuo priešiškumo širdise mažinimo. Šiaurė ir pietus yra neatsiejami, jiems lemta gyventi bendruose namuose, Korėjos pusiasalyje. Abipusis įtarumas ir neapykanta yra kliūtis daryti pažangą ir tubulėti. Susitikimai, įsiklausimas į kitą gali sušvelninti kietas širdis. Tai geras būdas pradėti spręsti esmines bei humanitarinės problemas, prieš imantį sudėtingų ir painių. Trokština, kad šiaurė ir pietus pirmiausia skirtų dėmesį karo žaizdų gydimui, rašo vyskupas Kimas Sun Tae, Korėjos viskupų konferencijos nacionalinio susitaikymo komiteto pirmininkas. Pasak jo, pirmas žingsnis galėtų būti praėjusio amžiaus viduryje žuvusių Šiaurės Korėjos karių palaikų sugražinimas. Ne kaip ideologinis ar politinis žingsnis, bet kaip širdies įkvėptas mostas, leidžiantis kritusiems grįžti ten, iš kur jie kilę. Mili broliai ir seserys, konfliktas Korėjos pusiasalyje tęsiasi jau ilgai, kad neapykanta pakeistų susitaikymas. Reikia dar daugiau žmonių dėmesio, išminties ir maldų. Nors šis kelias nelengvas, neturime trauktis atgal ar pasiduoti. Esame prisikėlimo liudytojai ir turime vykdyti Kristaus mums patikėtą misiją – kurti taiką. Melskimės, kad nepasitikėjimas ir priešiškumas, skiriantis šiaurė ir pietus, sumažėtų, dar kartą paragino vyskupas korėjietis.
Indijos katalikų vyskupų konferencijos iniciatyva birželio 28 dieną buvo surengta protesto akcija prieš naujus užsienio paramos licencijavimo reglamentus, kurie nacionalinio saugumo vardan labai riboja krikščioniškų mokyklų, ligoninių ir socialinės rūpybos įstaigų veiklą. Sekmadienį bažnyčios visoje Indijoje surengė nacionalinę maldos ir informuotumo didinimo dieną prieš vis griežtinamas taisyklės, taikomas finansavimui iš užsienio. Haidarabado arkivyskupas Indijos viskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Anthony Paula paragino tikinčiuosius vienytis su kitomis krikščioniškomis konfesijomis maldoje už tautą, visuomenės lyderius ir bažnyčios laisvę tęsti tarnystės misiją. Ši dvasinė ir demokratinė iniciatyva surengta reaguojant į Indijos vidaus reikalų ministerijos paskelbtus užsienio įnašų reglamento pakeitimus. Šiuo metu birželio 22 dieną įsigaliojęs reglamentas, akivaizdžiai ribojantis religinių mažumų institucijų veiklą ir evangelizaciją, iš esmės pertvarkė pelno nesiekiančių organizacijų iš užsienio gautos paramos tvarkymą. Vyriausybė tvirtina, kad šios priemonės padeda išsaugoti nacionalinį suverenitetą, tačiau krikščionių lyderiai teigia, kad nauja sistema sukuria administracinę blokadą, skirtą paralyžiuoti pagrindines bažnyčių skatinamas socialinės veiklas, mokyklas ar socialinės rūpybos įstaigas. Tekste nekarta pabrėžiama, kad nors užsienio lėšomis galima finansuoti įprastas pamaldas, teologinę formaciją ir bendruomeninės valgyklas, jas griežtai draudžiama naudoti bet kokiai veiklai susijusiai su religinio atsivertimo galimybe. Pelno nesiekiančios nevyriausybinės organizacijos nebegalės būti įregistruotos pagal bendrą religinę ar socialinę kategoriją, o turės rinktis konkrečius ir ribotus tikslus iš valstybės nustatyto sąrašo mokėti atskiros registracijos mokesčius už kiekvieną veiklos kategoriją. Organizacijų, kurių pagrindiniai darbuotojai yra užsienio piliečiai, registracijos paraiškos bus atmetamos. Krikščionių bendruomenė susirūpinimą dar labiau didina užsienio įnašų reglamento keitimo projektas. Šiuo metu svarstomas parlamente, kuris numato įsteigti tam tikrą kontrolės instituciją. Jei organizacijos licenzija gauti užsienio įnašus bus panaikinta arba ji tiesiog nustos galioti, nepatvirtinus atnaujinimo, ši valstybės institucija galės laikinai arba visam laikui areštuoti, administruoti ir disponuoti nevyriausybinės organizacijos turtu ir nuosavybę. Tai iš esmės leistų valstybės pareigūnams konfiskuoti mokyklas, našlaičių namus ir ligoninės per dešimtmečius pastatytas dėka bažnyčių aukų ir geradarių dosnumo. Indijos katalikų bažnyčia pabrėžia, kad šis struktūrinis griežtinimas yra platesnės išstumimo strategijos dalis. Pastaraisiais metais buvo atšaukta beveik 22 tūkstančiai licenzijų.
Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba, ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.